Рухаються руки, рухаються губи, думки народжуються з його слів, а очі його пожирають. Він – острів самості. Принцеса Ірулан – опис із оповіді про Муаддіба. Фосфоресцентні трубки під стелею печери відкидали тьмяне світло на натовп, що зібрався всередині, і дозволяли хоча б приблизно оцінити кількість людей у цій скелястій залі, навіть більшій, ніж велика зала її школи Бенне Гессеріт. За підрахунками Джесіки, під виступом, де вони стояли зі Стілгаром, зібралося понад 5000 людей. І приходило ще більше. Повітря гомоніло разом із людьми.
«Твого сина викликали з відпочинку, Саядіно», – сказав Стілгар. «Чи бажаєш, аби він розділив твоє рішення?»
«А чи може він змінити моє рішення?»
«Звісно, повітря, що виповнюватиме твій голос, виходитиме з твоїх легенів, але...»
«Я не передумаю», – відказала жінка. Але насправді її переповнювали сумніви. Вона міркувала, чи не краще їй використати пола як привід, щоб зійти з небезпечної дистанції. Ще ж потрібно було думати про ненароджену доньку. А що загрожувало плоті матері, загрожувало й доньці. Чоловіки прибували зі скрученими килимами, крекчучи під їхньою вагою, і здіймали пил, кидаючи вантаж на скелі. Стілгар узяв її за руку і відвів назад, у своєрідну акустичну мушлю, яка й була заднім краєм виступу. Вождь указав на кам'яну лавку всередині мушлі.
«Там сидітиме правилебна матір, але ти можеш відпочити на лавці, доки вона прибуде.
Я краще постою». Джесіка дивилася, як чоловіки розгортають килими, вкривають поверхню виступу, розглядала натовп. Біля підніжжя скелі зібралося щонайменше 10 тисяч осіб. І вони досі прибували. Жінка знала, що в пустелі вже червоніє заграва. Але тут, у печері, панували вічні сутінки, сірий безмір, заповнений людьми, які прийшли помилуватися, як вона ризикуватиме життям. Праворуч у натовпі утворився прохід, і Джесіка побачила пола, який підходив до неї в супроводі двох хлопчиків. Дітлахи рухалися дуже поважно. Вони тримали руки на ножах і насуплено розглядали стіну людей обабіч себе.
«Сини Джаміса, тепер сини Усуля», – сказав Стілгар. «Вони дуже серйозно ставляться до своїх обов'язків супровідників».
Він несміливо посміхнувся до Джесіки. Джесіка розпізнала спробу покращити їй настрій і була за неї вдячна, але все одно не могла відігнати думки від небезпеки, яка чигала на неї. «У мене нема іншого вибору, лишається тільки зробити це», – подумала вона. «Необхідно рухатися швидко, якщо ми хочемо забезпечити собі місце між фріменами». Пол піднявся на виступ, лишивши дітей унизу. Він спинився перед матір'ю, зиркнув на Стілгара, а тоді знову на Джесіку. «Що відбувається? Я гадав, мене викликали на раду». Стілгар підняв руку, жестом наказавши мовчати, й указав ліворуч, де в натовпі з'явився ще один прохід. Там пройшла Чані, і риси її мініатюрного личка викривило горе. Вона зняла дестикост і вдягнула елегантну блакитну сукню-халат, що лишала відкритими тонкі руки. На лівому передпліччі було пов'язано зелену хустинку. «Зелений колір жалоби», – подумав Пол. Це був один із тих звичаїв, які сини Джаміса пояснили йому, зауваживши, що вони не носять зеленого, адже прийняли його як батька-опікуна. «Ти Лісан Аль-Гайб?» – запитали вони. Відчувши джигад, що бовванів за їхніми словами, Пол відкинув їхнє запитання, поставивши своє власне. І дізнався, що Калеффу, старшому з хлопців, 10 років, і він – рідний син Джоффа. Орлопові, молодшому, 8, і він – рідний син Джаміса. Дивним видався день, і ці двоє почесних вартових були з ним. Він сам їх попросив не підпускати близько надміру цікавих, щоб дати йому час зануритися в думки та пророчі спогади і спланувати, як відвернути джигад. Зараз Пол стояв біля матері на печерному виступі і дивився на натовп, міркуючи, чи здатен хоча б якийсь план зупинити дике шаленство легіонів фанатиків. За Чані, яка наближалася до виступу, ішли чотири жінки, що несли на ношах іншу. Джессіка не зважала на наближення Чані, зосередивши усю увагу на жінці на ношах. То була зморшкувата, прадавня стара в чорному вбранні з каптуром, який відкинула, демонструючи тугий вузол сивого волосся та жилаву шию. Жінки м'яко поставили ноші на виступ, і Чані допомогла старій стати на ноги. «Отже, це і є праволебна матір», – подумала Джессіка. Стара важко обіперлася на Чані і пошкандибала до Джессіки. Вона скидалася на купу патиків, обтягнутих чорною тканиною. Вона спинилася перед Джессікою і протягом довгої миті мовчки розглядала її, а тоді хрипко зашепотіла. «Тож ти і є та сама». Стареча голова скрушно хитнулася на тонкій шиї. «Шедоут Мейпс мала рацію, коли жаліла тебе». Джессіка квапливо з погордою відказала. «Мені не потрібна нічия жалість». «Поживемо, побачимо», – прохрипіла стара. На диво жваво вона повернулася і подивилася на натовп.
«Скажи їм, Стілгаре».
«Чи ж потрібно?» – запитав він.
«Ми люди Місру», – проскрипіла стара. «Відколи наші предки суніти втекли з Аль-Уруби в долині Нілу, ми зазнали і вигнання, і смерті. Молодь іде вперед, щоб наш народ не вимер».
Стілгар глибоко вдихнув і ступив два кроки вперед. Джессіка відчула, як тиша охопила натовп. 20 тисяч людей, які зібралися тут, стояли мовчки і майже нерухомо. Враз вона здалася собі маленькою, а її пильність загострилася.
«Сьогодні ми маємо залишити цю січ, яка довгий час була нашим притулком, і рушити на південь, у пустелю», – мовив Стілгар.
Його голос сягнув кожного підведеного обличчя, посилений акустичною мушлою позаду виступу. Натовп і далі мовчав.
«Праволебна матір сказала мені, що не переживе ще одну гаджу», – вів далі Стілгар. «Раніше нам доводилося жити без праволебної матері, але то є лихом для народу – шукати новий дім за таких важких обставин».
Тепер натовп заворушився, повнячись шепотом і тривожним гомоном.
«Тож цього не має трапитися», – сказав Стілгар. «Наша нова саядіна, Джессіка з чарівницьким даром, погодилася виконати сьогодні обряд. Вона спробує пройти випробування, щоб ми не втратили силу нашої правилебної матері».
«Джессіка з чарівницьким даром», – промайнуло в голові Джессіки. Вона бачила, як Пол витріщається на неї, відчувала запитання, що бриніли в його погляді. Але його вуста були сковані дивовижністю всього навколо. «Якщо я загину під час випробування, що трапиться з ним?» – запитувала себе Джессіка. І знову сумніви охопили її. Чанні підвела стару праволебну матір до кам'яної лави всередині акустичної мушлі, а тоді повернулася і стала біля Стілгара.
«А щоб ми не втратили все, якщо Джессіці з чарівницьким даром не поталанить», – мовив Стілгар. «Чанні, доньку Лієта, буде висвячено на саядіну».
Він відступив на крок убік. З глибини акустичної мушлі до них долинув голос старої, посилений шепіт, різкий і пронизливий.
«Чані повернулася зі своєї гаджі. Чані бачила води».
Шелест прокотився натовпом. «Вона бачила води».
«Я висвячую доньку Лієта на саядіну», – прохрипіла стара.
«Ми приймаємо її», – відповів натовп. Пол не надто уважно прислухався до церемонії, досі зосередившись на тому, що було сказано про його матір. «Якщо їй не поталанить?» Він озирнувся на стару праволепну матір, вивчаючи висушені риси старої, бездонну синяву її очей. Здавалося, наче вітерець ось-ось віднесе її геть. Але було в ній щось таке, що підказувало – її не торкнеться навіть коріолісова буря. Її оточувала така сама аура сили, як і правилебну матір Гая Єлену Могіям, що піддала його випробуванню болем Гомджабаром.
«Я правилебна матір Ромало, чиїм голосом говорять безліч інших, скажу вам», – мовила стара. «Саме Чані має стати саядіною».
«Саме вона», – відповідав натовп. Стара кивнула і прошепотіла.
«Дарую їй срібні небеса. золоту пустелю з осяйними скелями, а також зелені поля грядущі. Дарую це все Саядіні Чані. І щоб не забула вона про те, що стала служницею всім нам, нехай виконає чорну роботу в церемонії сімені. Нехай усе буде так, як забажає Шайхулуд.
Вона підняла схожу на коричневу палицю руку і опустила її. Джесіка відчувала, як церемонія затягувала її в потік без вороття, зиркнула на сповнене запитань обличчя Пола і приготувалася до випробування. «Нехай водожреці вийдуть наперед», – мовила Чані з легким тремтінням непевності дівочого голосу. Тепер Джесіка відчула себе в найбільшій небезпеці, зауваживши її в пильності натовпу і його мовчанні. Група чоловіків з вивистим шляхом пройшла крізь натовп, парами наближаючись із задніх рядів. Кожна пара несла маленький шкіряний бурдюк, завбільшки за дві людські голови. Бурдюки важко булькали. Двоє очільників поставили свою ношу біля ніг Чані на виступ і відійшли. Джесіка поглянула на бурдюки, а потім на чоловіків. Вони відкинули каптури, відкриваючи довге волосся, зібране у жмут на шиї. Чорні провалля очей незмигно дивилися на неї. Насичений аромат кориці поширювався з бурдюків і промайнув повз Джесіку. «Прянощі?» – здивувалася вона. «Чи є там вода?» – запитала Чані. Водожрець, який стояв ліворуч, чоловік із пурпуровим шрамом на переніссі, кивнув.
«Там є вода, Саядіно», – відказав він. «Але ми не можемо пити її».
«Чи є там сім'я?» – запитала Чані.
«Там є сім'я», – відповів чоловік.
Чані стала навколішки і поклала руки на хлюпітливий бурдюк.
Благословенна вода та сім'я її.
Було щось знайоме в цьому обряді, і Джесіка озирнулася на привалебну матір Рамалло. Очі старої були заплющеними, і вона сиділа згорблено, неначе спала.
«Саядіно, Джесіко», – мовила Чані.
Джесіка повернулася, зауваживши, що дівчина дивиться на неї.
«Чи куштувала ти благословенну воду?» – запитала Чанні.
І перш ніж Джесіка встигла відповісти, Чанні продовжила.
«Неможливо, щоб ти куштувала благословенну воду. Ти чужинка і не належиш до обраних».
Зітхання і шелестіння бурнусів прокотилися натовпом. Від того звуку їй волосся стало дибом.
«Урожай був багатим, і творця знищено», – оголосила Чанні, взявшись розкручувати велику трубку, яка йшла з булькітливого бурдюка.
Джесіка відчула, як навколо неї кипіла небезпека. Вона глянула на Пола, але зауважила, що його повністю охопило зачудування ритуалом, і він не відривав погляду від Чанні.
«Чи бачив він цю мить у часі?» – замислилася Джесіка.
Вона поклала руку на живіт, міркуючи про ненароджену донечку, і запитала себе, «Чи маю я право ризикувати нами обома?» Чанні підняла трубку до Джесіки і мовила,
«Це вода життя. Вода могутніша за воду Кан. Вода, що звільняє наші душі. Якщо ти привалебна матір, вона відкриє для тебе всесвіт. Нехай судить тепер Шайхулуд».
Джесіка розривалася між обов'язком перед ненародженою дитиною і обов'язком перед Полом. Вона знала, що заради Пола має взяти трубку і випити вміст бурдюка. Але варто було нахилитися до простягненої трубки, як усі її чуття заволали про небезпеку. Вміст бурдюка мав гіркий запах, схожий на багато відомих хій отрут, але водночас відрізнявся від них.
«Ти маєш випити це зараз», – сказала вона.
«Вороття немає», – нагадала собі Джесіка. Але нічого з вивченого Бенне Гессеріт не спадало їй на думку, щоб допомогти пройти через таке випробування.
«Що це?»
– запитувала себе Джесіка. «Алкоголь? Наркотик?» Вона схилилася над трубкою, вдихаючи ефіри кориці, і пригадала сп'яніння Дункана Айдаго.
«Меланжевий трунок?» –
запитала вона себе. Джесіка вклала трубку до рота і трохи ковтнула. Напій мав присмак прянощів і трохи щипав язик. Чані натиснула на шкіряний бурдюк. Великий об'єм рідини потрапив до рота Джесіки. І вона, перш ніж устигла щось зробити, проковтнула його, намагаючись зберегти спокій і гідність.
«Прийняти маленьку смерть страшніше, ніж саму смерть», – мовила Чані,
очікувально дивлячись на Джесіку. Джесіка кинула на неї погляд у відповідь, не випускаючи трубки з рота. Вона відчувала вміст бурдюка в ніздрях, на піднебінні, у щоках та очах. Тепер пекучо-солодкий. Прохолодний. І знову Чанні спрямувала ковток рідини в рот Джесіки. Вишуканий. Джесіка ретельно розглядала мініатюрні риси обличчя Чанні, у яких відбивалася поки що не надто разюча схожість із Лієтом Кайнсом. «Вони поять мене наркотиком», – мовила сама до себе Джесіка. Але цей наркотик відрізнявся від усіх знаних нею, а навчання Бене Гессеріт передбачає куштування різноманітних наркотиків. Риси обличчя Чанні були такими чіткими, наче прокресленими світлом. Наркотик. Буремна тиша залягла навколо Джесіки. Кожна фібра її тіла відчула, що з нею трапилася глибинна зміна. Вона ніби стала пилинкою свідомості, меншою за субатомну частинку, але здатно рухатися і відчувати довкілля. Раптове одкровення пройняло її, неначе хтось прибрав завіси. Здавалося, що зараз вона переживає психокінетичне продовження самої себе. Джесіка була пилинкою. Але не тільки. Печера залишалася навколо неї. І люди. Вона відчувала їх. Пола, Чанні, Стілгара. Превелебну матір Рамало. Превелебна матір. У школі ходили плітки, що не всі пережили випробування на статус превелебної матері, що наркотик забрав їх. Джесіка зосередилася на превелебній матері Рамало, усвідомлюючи тепер, що все відбувалося в застиглу мить часу, який завмер лише для неї. «Чому ж завмер час?» – запитала себе Джесіка. Вона пильно вдивлялася в застиглі обличчя, зауважила пилинку над головою Чанні і спинилася там. Очікування. Відповідь з'явилася, неначе вибух у свідомості. Її власний час завмер, аби врятувати їй життя. Вона зосередилася на психокінетичному продовженні себе, зазирнула всередину і одразу ж натрапила на клітинне ядро, подібне до чорного провалля, від якого негайно відсахнулася. «Це і є те місце, куди ми не можемо зазирати», – подумала вона. «Існує місце, про яке не люблять згадувати превелебні матері. Місце, куди може заглянути тільки квізац Хадерах». Це усвідомлення повернуло їй крихту упевненості, і вона знову наважилася зосередитися на власному психокінетичному продовженні, стаючи пилинкою, що шукає в самій собі небезпеку. І знайшла її – наркотик, який вона проковтнула. Той трунок обернувся в ній на вакханалію часточок, які рухалися настільки швидко, що навіть завмерлий час не міг їх спинити. Вакханалія часточок. Джесіка почала розпізнавати знайомі її структури. Ось атом вуглецю, тремтлива спіральна хвиля, молекула глюкози. Перед нею постав цілий ланцюжок молекул. Вона розпізнала білок, метилпротеїнову конфігурацію. Ох! Вона беззвучно зітхнула подумки, щойно побачила природу отрути. За допомогою психокінетичного зондування Джесіка проникла всередину її, посунула атом кисню, дозволила іншому атому вуглецю долучитися до ланцюга, приєднала ланку кисню – гідрогену. Зміна поширювалася. Швидше і швидше відбувалася каталітична реакція, розширюючи поверхню для контакту. Завмерлий час трохи відступив, і Джесіка відчула рух. Жінка почула, як трубка бурдюка м'яко торкнулася її рота, забравши краплю вологи. «Чанні використовує моє тіло як каталізатор, щоб змінити отруту в бурдюку», – подумала Джесіка. «Навіщо?» Хтось допоміг їй сісти. Вона побачила, як стару превелебну матір Рамалло посадили біля неї на вкритому килимом кам'яному виступі. Суха рука торкнулася її шиї. І ось усередині її свідомості з'явилася ще одна психокінетична піщинка. Джесіка спробувала відкинути її, але піщинка наближалася щораз ближче, ближче. Вони торкнулися одна до одної. Здавалося, це найвища міра єднання. Вона була двома особами водночас. Не телепатія, а спільна свідомість. Зі старою превелебною матір'ю. Але Джесіка побачила, що превелебна матір зовсім не вважала себе старою. Перед оком спільної свідомості постав образ – юна дівчина зі жвавим характером і ніжною вдачею. Юнка мовила у спільній свідомості. «Так, я саме така». Джесіка могла лише сприйняти її слова, а не відповісти. «Скоро і в тебе все це буде, Джесіко», – мовив внутрішній образ. «Це галюцинація», – сказала Джесіка сама собі. «Ти сама знаєш краще», – відповів внутрішній образ. «А тепер швидко, не опирайся, у нас небагато часу, ми…» Довга пауза. «А тоді?» «Ти мала сказати нам, що вагітна». Джесіка віднайшла голос, яким і заговорила всередині свідомості.
«Чому?» «Це змінює вас обох. Свята матір, що ж ми наробили?»
Джесіка відчула насильницький зсув у спільній свідомості. Побачила внутрішнім оком іще одну піщинку присутність. Та піщинка дико борсалася, то там, то сям кружляла. Вона випромінювала чистий жах.
«Ти маєш бути сильною», –
сказав образ присутність привалебної матері.
«Дякую, що виношуєш доньку. Обряд убив би чоловічий зародок. Зараз. Обережно, ніжно. Торкнися присутності своєї доньки. Стань своєю донькою. Поглини її страх. Заспокой. Використай свою сміливість і силу. М'якіше тепер, ніжніше».
Перелякана піщинка пролетіла повз, і Джесіка змусила себе доторкнутися до неї. Здавалося, жах ось-ось затопить її всю. Джесіка боролася з ним єдиним відомим для себе способом.
«Я не повинна боятися. Страх убиває розум».
Літанія подарувала подобу спокою. Інша піщинка нерухомо завмерла навпроти неї.
«Слова не працюють», –
мовила до себе Джесіка. Тоді вона обмежилася базовими емоційними реакціями, випромінюючи любов, затишок і теплий захист. Жах відступив. І знову присутність привалебної матері заявила про себе. Однак тепер спільна свідомість потроїлася. Дві її частини були активними, а третя спокійно лежала і поглинала інформацію.
«Час тисне на мене», – сказала привалебна матір усередині свідомості. «Я маю багато тобі передати. І не знаю, чи зможе твоя донька прийняти все це і залишитися при здоровому глузді. Але це має трапитися. Потреби племені понад усе.
Що?
Мовчи і сприймай».
Нещисленні життєві досвіди почали розгортатися перед зором Джесіки. Це було схоже на стрічку тренувального проектора із школи Бенне Гессеріт, що діяв на підсвідомість, але швидше, сліпуче швидко. І все ж таки чітко. Вона пізнавала кожну мить, неначе переживала її. Ось коханець, мужній, бородатий, з фріменськими очима. Джесіка бачила його силу і ніжність, дізнавшись про нього все за одну мить із пам'яті привалебної матері. Не було часу думати про те, що все це може зробити із зародком її дочки. Джесіка встигала лише сприймати і запам'ятовувати. Миті життя полилися в неї. Народження, життя, смерть. Важливі моменти і неважливі. Усе життя в одному зрізі часу.
«Чому ж падіння піску з вершини скелі має закарбовуватися в моїй пам'яті?» – запитувала себе Джесіка.
Запізно. Вона побачила, що відбувалося. Стара жінка помирала і на смертнім ложі переміщувала весь свій досвід у свідомість Джесіки, неначе переливала воду в кухоль. Інша піщинка згасла в пренатальній свідомості, коли Джесіка поглянула на неї. А стара привалебна матір залишала пам'ять Джесіки в останньому зітханні потьмянілих слів.
«Я так довго чекала на тебе», – прошепотіла вона. «Ось моє життя».
І все її життя вклалося в це дійство. Навіть мить смерті.
«Тепер я привалебна матір», – подумала Джесіка.
Новою синкретичною свідомістю жінка збагнула, що стала привалебною матір'ю в Беннегесерицькому значенні цього слова. Отруйний наркотик змінив її. Але вона точно знала, що в школі Бенне Гессеріт усе відбувається трішки інакше. Попри те, що ніхто не втаємничував її у цій містерії, Джесіка все знала. Кінцевий результат був однаковим. Відчуваючи, що третя піщинка, донечка, досі торкається її внутрішньої свідомості, вона спробувала потягнутися до неї, але відповіді не почула. Жахлива самотність пройняла Джесіку від усвідомлення того, що трапилося з нею. Вона бачила, як сповільнився плин її буття, а життя навколо враз прискорилося. і рухомі переплетення взаємозв'язків проявилися чіткіше. Відчуття того, що вся свідомість обернулася на одну піщинку, поступово зникало в міру того, як тіло розслаблялося, нейтралізувавши небезпеку від отрути. Але вона досі відчувала ту, третю піщинку, і торкалася до неї з відчуттям провини за те, чому дозволила трапитися. «Я зробила це з тобою, моя бідна маленька, ще не сформована донечко. Я привела тебе у світ і відкрила твою свідомість усій його повноті, жодним чином не захистивши». Тендітний потічок любові затишку, немов відображення всього вилитого самою Джесікою, випромінювала третя піщинка. Перш ніж жінка встигла відповісти, вона почула наполегливу присутність Адаб у своїй пам'яті. Необхідно було щось зробити. Вона потягнулася до вимогливого спогаду, розуміючи, що їй заважає розпливчастість усього, адже змінений наркотик скував її чуття. «Я б могла видозмінити й це», – подумала вона. «Могла б нівелювати дію наркотику і знешкодити його». Але Джесіка відчула, що це було б помилкою. Вона проходила обряд єднання з фріменами. Тоді Джесіка дізналася, що має робити. Вона розплющила очі й указала на бордюк із водою, який тримала над нею Чані. «Вона тепер благословенна», – сказала Джесіка. «Змішайте води, нехай зміна прийде до всіх, аби весь народ міг долучитися до благословення і розділити його». «Нехай каталізатор робить свою роботу», – думала вона. «Нехай люди скуштують його і зблизять ненадовго свої свідомості. Наркотик тепер безпечний. Привалебна матір змінила його». Але нав'язливий спогад не відступав. Потрібно було зробити щось іще. Але наркотик заважав зосередитися. Ах, стара привалебна матір. «Я зустрілася з привалебною матір'ю Рамалло», – сказала Джесіка. «Вона пішла, але вона й лишається. Віддайте їй шану під час обряду». «І звідки я знаю ці слова?» – дивувалася Джесіка. А тоді збагнула, що вони походять з іншої пам'яті, з подарованого життя, яке тепер стало частиною її самої. Однак чогось у тому дарі досі бракувало. «Нехай поєднаються у своїй оргії», – сказала чужа пам'ять усередині неї. «Життя дає їм так мало приводів для радості. Так, і нам із тобою потрібен час, щоб трішки познайомитися, перш ніж я відступлю і розтану у твоїх спогадах. Уже відчуваю, як мене до них вабить. Ох, а у твоєму розумі стільки всього цікавого. Настільки цікавого, що я й уявити не могла». І згорнута у Джесіці чужа свідомість розкрилася їй назустріч, дозволивши зазирнути в довжелезний коридор інших привалебних матерів, і не було їм кінця краю. Джесіка відсахнулася, боячись загубитися в океані єдності. Одначе коридор лишався, показуючи Джесіці, що фріменська культура значно старша, ніж вона могла запідозрити. Ось фрімени на Поретрині, розніжені комфортною планетою люди, легка здобич для імперських загарбників, що ловили людей і заселяли колонії на Белі Тегейсе та Салусі Секундус. Ох, які стогони чула Джесіка на тій ланці історії. З глибини коридору долинав примарний крик. «Вони заборонили нам хач!» Джесіка бачила халупа рабів на Белі Тегейсе, як людей сортували і відбирали для заселення Розсака і Хармонтепа. Сцени кривавої жорстокості розгорталися перед нею, неначе пелюстки жахної квітки. А ще вона бачила нитку, що вела від Саядіни до Саядіни. Спершу з вуст у вуста через піщані співи. Потім, після відкриття на розсадці отруйного наркотика, вона йшла крізь свідомість їхніх власних привалебних матерів і сягнула особливого розквіту на Арракісі з відкриттям води життя. Із глибини внутрішнього коридору долинав інший крик. «Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо!» Але увагу Джесіки привернуло відкриття води життя і її джерело. Рідкі виділення напівмертвого піщаного хробака – творця. Коли вона побачила в новій пам'яті, як його вбивають, то ледь погамувала зітхання. Істоту втопили. «Мамо, з тобою все гаразд?» Голос Пола увірвався в Джесіку, і жінка із зусиллям вирвалася з внутрішньої свідомості, щоб подивитися на нього. Вона усвідомлювала свій обов'язок перед ним, але обурювалася з його присутності.
Я не наче людина, руки якої з миті зародження свідомості були позбавлені чуттів, доки хтось силоміць не надав їм можливість відчувати. Крізь її мозок промайнула думка, що обгорнула свідомість. І я кажу: «Погляньте, у мене немає рук». А люди навколо кажуть: «Але що таке руки?»
«З тобою все гаразд?» – повторив Пол.
«Так».
«Чи можу я пити це?» Він указав на бурдюк у руках Чані. «Вони кажуть, аби я це випив».
Жінка почула прихований зміст у синових словах. Збагнула, що він відчув отруту в початковій, незміненій речовині, а ще боявся за Джесіку. Тоді їй спало на думку поміркувати про межі пророчого дару Пола. Його запитання багато чого пояснювало їй.
«Ти можеш це пити», – сказала вона. «Напій було змінено».
Вона глянула назад на Пола і помітила Стілгара, який темними-темними очима пильно її розглядав.
«Тепер ми знаємо, що ти справжня», – сказав він.
У цих словах вона відчула також приховане значення, але нечіткість, спричинена наркотиком, заполонила її чуття. Як же тепло і затишно! Яка благодать, що ці фрімени прийняли її в серце свого єднання! Пол бачив, як наркотик опановував його матір. Він занурився в глибини пам'яті. Чітке минуле, розпливчасті лінії невиразного майбутнього. Неначе він переглядав завмерлі миттєвості часу, нерозбірливі для кришталика внутрішнього зору. Вихоплені з потоку уривки було складно розрізняти. Цей наркотик. Юнак міг зібрати в думках знання про нього. Міг усвідомити, що саме Трунок зробив із його матір'ю. Але цим знанням бракувало природного ритму, системи взаємного відображення. І раптом Пол збагнув, що одна річ – це бачити минуле, яке заміщує теперішнє. Але справжнім випробуванням пророчого дару стало б бачення минулого в прийдешньому. Усе підказувало, що воно не таке, як здається.
«Випий це», – мовила Чані.
Вона похитала трубкою бурдюка з водою в нього перед носом. Пол випростався, дивлячись на Чані. Він відчував у повітрі збудження карнавальної оргії, чудово знаючи, що трапиться, коли він ковтне трунку, які зміни вчинить із ним квінтесенція цієї рідини. До нього повернеться образ чистого часу. Часу, що стає простором. Наркотик підійме його на хистку вершину, однак не дасть розуміння. Позаду Чані пролунав голос Тілгара.
«Пий, хлопче, ти затримуєш обряд».
Пол прислухався до дикого ревіння натовпу. «Лісан Аль-Гайб», – повторювали вони, – «Муад-Діб». Юнак глянув на матір. Вона мирно заснула сидячи і дихала рівно та глибоко. Раптом у його свідомості зринуло речення з майбутнього, що було його самотнім минулим. «Вона спить у водах життя». Чані смикнула його за рукав. Слухаючись у вигуки натовпу, він поклав трубку до рота – і відчув, як рідина потекла його горлом, коли Чані натиснула на бурдюк, і в нього запаморочилося в голові від випарів. Чані забрала трубку і віддала бурдюк у руки, що тяглися за ним із підлоги печери. Очі Пола зосередилися на дівочій руці, на зеленій стрічці жалоби. Випроставшись, Чані зауважила напрямок його погляду і мовила: «Я можу оплакувати його навіть у радості вод. Це те, що дав нам він». Дівчина стиснула долоню Пола і повела його вздовж виступу. «Є між нами одна подібність у Сулю. Ми обоє втратили батьків через Харконенів». Пол рушив за нею. Юнака охопило відчуття, ніби його голова відділилася від тіла, а потім дивовижним, незрозумілим чином приєдналася до нього. Ноги здавалися чужими й гумовими. Вони зайшли у вузький бічний коридор, осяяний тьмяними, віддаленими одна від одної світлокулями. Пол відчув, як наркотик починає опановувати його, розкриваючи час, немов квітку. Коли вони повернули в інший затінений прохід, він збагнув, що йому необхідно зіпертися на Чані. Крізь тканину юнак відчув пружність і м'якість її тіла, від якого в нього заграла кров. Збудження змішувалося з наркотичним ефектом, розгортаючи пласти минулого й майбутнього в теперішньому. І хлопцеві лишалася лише тонка грань триноокулярного зору. «Я знаю тебе, Чані», – прошепотів він. «Ми сиділи на виступі над піском, і я розвіював твої страхи. Ми пестили одне одного в темряві січі. Ми
Пол утратив фокус, спробував хитнути головою і заточився. Чання втримала його і провела крізь товсту завісу в жовте тепло особистого помешкання. Невеликі столики, подушки, матрац під помаранчевим простирадлом. Пол збагнув, що вони зупинилися, і що Чані стоїть, витріщаючись на нього повними тихого жаху очима.
«Ти маєш розповісти мені?» – прошепотіла вона. «Ти сіхая», – сказав він, – «весна в пустелі». «Коли плем'я розділяє воду», – мовила дівчина, – «ми разом, усі ми ділимося. Я можу відчувати інших разом зі мною, але з тобою ділитися боюся».
«Чому?» Він спробував зосередитися на ній. Але минуле й майбутнє спліталися з теперішнім, затьмарюючи її образ. Пол бачив її в незліченних вимірах, постатях і ситуаціях.
«У тобі є щось жахне», – вела вона далі. «Коли я забрала тебе від інших, я зробила це, бо відчувала. Так бажають інші. Ти тиснеш на людей. Ти змушуєш нас бачити дивовижі».
Він змусив себе чітко промовити.
«Що ти бачиш?»
Вона поглянула на власні руки.
«Я бачу дитину. На руках. Це наша дитина. Твоя й моя».
Вона приклала долоню до рота.
«Звідки я знаю кожну твою рису?»
«Вони теж мають крихту пророчого дару», – підказав половий мозок.
«Але тамують його, адже бояться».
У мить просвітлення він побачив, як Чані затремтіла.
«Що ти хочеш сказати?» – запитав він. «Усулю», –
прошепотіла вона, але досі тремтіла. «У майбутньому сховатися не можна», – мовив він. Глибокий жаль до Чані враз охопив Пола. Він притис її до себе і погладив по голові.
«Чані, Чані, не бійся!»
«Усулю, допоможи мені!» – скрикнула вона. Доки Чані говорила, Пол відчував, як наркотик остаточно завершує свою роботу в ньому, зриваючи геть покрови, що приховували далекий сірий неспокій майбутнього.
«Ти такий спокійний», – мовила Чані.
Юнак заспокоїв власну свідомість, спостерігаючи за часом, що простягається дивовижними вимірами, кружляє в делікатній рівновазі, вузький і водночас розлогий, неначе сітка, що з'єднує нещисленні світи і сили, натягнутий канат, яким він має пройти, гойдалка, на якій він гойдався. З одного боку він бачив імперію, Харконена, наймення Фейдраута, що мчав до нього із смертоносним клинком. Сардаукарів, які полишили свою планету, щоб розгромити Аракіс. Віроломну гільдію, зайняту плетенням інтриг. Бенне Гессеріт зі своєю селективною генетичною програмою. Вони нависли над його небокраєм, немов грозова хмара, стримувані лише фріменами та їхнім муаддібом, сплячим велетом, готовим до божевільного хрестового походу через Всесвіт. Пол відчув, що перебуває в центрі всього, що він і є точкою, навколо якої все обертається. Він крокує тонкою волосінню миру з крихтами щастя, а Чані поруч із ним. Він бачив, як час відносного спокою простягається вперед і ховається в січі. Хвилинка миру між періодами насилля.
«Нема іншого місця для миру», – промовив він. «Усулю, ти плачеш», – прошепотіла Чані. «Усулю, опора моя, ти віддаєш волого мертвим? Чиїм мертвим?»
«Тим, хто ще не помер», – відказав Пол.
«Тоді нехай вони живуть, доки не настав їхній час», – відказала дівчина.
Крізь наркотичну імлу Пол відчував, наскільки Чані мала рацію, тому з дикою силою притиснув її до себе.
«Сіхая», –
промовив він. Вона притиснула долоню до його щоки і мовила.
«Я більше не боюся, Усулю. Поглянь на мене. Коли ти так обіймаєш мене, я бачу те, що бачиш ти».
«Що ж ти бачиш?» – запитав він.
«Я бачу, як ми даруємо одне одному кохання між бурями. Ми були створені для цього».
Наркотик знову опанував Пола, і юнак подумав. «Так багато разів ти дарувала мені затишок і забуття». Він знову відчув гіпоросяєння в рельєфному образі часу. Відчув, як майбутнє стає спогадами. Ніжне приниження плотського кохання, єднання самостей, м'якість і грубість.
«Ти сильна, Чані», – пробурмотів він. «Зостанься зі мною. Назавжди», –
відповіла вона і поцілувала його в щоку. Кінець другої книги роману Френка Герберта «Дюна». Для вас читав характерник. Запис здійснено у жовтні-листопаді 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.